Arratsaldeon, gu zeizeko ikaslea gara, Leire musika teknikaria, Xavier erregidorea, Tiare mai teknikaria eta Jaime, eta ni, Einaut esatariak.
Eskerrak hemen behar diogu arraio irratiari beraien bidez entzun gaitu zuelako. Az gaitezen, ba!
Oian asartu orduko denokasten gara iagantzan, aldamero beroa.
Gaur LH bateko bikazle, Eki eta Ekain etorri dira gure jangelako menua esatera. Aurrera, bikote!
Barakizue bilarko zer dao? Lehenengo platera babarruna barrak eta gero indio jar gixatua.
Baraki posteako zer dago?
Fruta.
Eskerrik asko eki eta ekai. Menu goxoa ematen du bihar ikusiko dugu. Egia den menu goxoa den.
Orain txiki abestia entzungo dugu. Espero gustatzea.
Txikia ikusten naiz kalean, haunditzen, hasi naiz haunditzen. Txikia izanik asko maite zaitut nik, bibegi ikusteko, bibelarri entzuteko. Haunditzen, hasi naiz haunditzen. Txikia izanik asko maite zaitut nik. Ahoa gozatzeko, sudurra usaintzeko. Haunditzen, hasi naiz haunditzen. Txikia izanik asko maite zaitut nik. Eskuak bionak ibiltzeko. Haunditzen, hasi naiz haunditzen. Txikia izanik asko maite zaitut nik. Burua pentsatzeko, bihotza maitatzeko. Haunditzen, hasi naiz haunditzen. Txikia izanik asko maite zaitut nik.
Orain LH bieko Erik eta Luka datoz animalien bitxikeria buruz hitz egitera. Hasi!
Kaixo, Luka.
Kaixo, Erik.
Zer iruditzen zaizu gaurkoan tximino eta primaten hainbat bitxikeri kontatzen badizkiegu gure entzulei?
Primeran iduritzen zait az gaitezen
balzenekien antximpantzeak.
Barkatu nahaztu binaiz.
Eta primateak bereizteko modurik errezena tximinok izatza dutela dela.
Ba al zenekien primaten artean gorila dela handiena?
Ba zenekien antxinpantzeak 1961 historia egin zuela. Espazioa joan zen lehen primatea izatea gaitik eta espaziontzia gidatu zuelako.
Ez nekien 1947 han espaziora joan zen lehen txakurrak Laika izena izan zuela nekien.
Interesgarria ez da?
Ezkerrik asko, Erik eta Luka, orain gehiago dakigu animalien buruz.
Orain zikorrika abestia entzungo dugu. Musika maestro!
Herri honen ilusionistak bidera atera gara, mundura atera gara, herri zerri garoko gara. Optimistak, jaiotzetik ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, herri zerri garoko gara. Atera gara, kultura atera gara, herri zerri garoko gara. Bat izan bat, egin bat, batzuk eta batik bat, denok bat, bat eta batzuk gara ona ara euskara bat mundu bat.
Ahots kordan funambulistak, bakirrak da alkimistak, ofizioz ilusionistak, bidera atera gara, korrika atera gara, herri zerri garoko gara.
Orain LH3ko Irati eta Junior etorri zaizkigu asmakizunak kontatzera. Aurrera ba.
Arratsaldeon, gaurko asmakizunak entzuteko prez, adi entzun.
Bi ama eta bi alaba. Ondo zenbatzen baduzu ez dira lau, hiru baizik. Badakizuenik esan gabe, berriro esango dut. Bi ama eta bi alaba. Ondo zenbatzen baduzu ez dira lau, hiru baizik. Badakizuenik esan gabe, amona, ama eta alaba.
Haua zabaldu dit begitxoak itxi, lo asko egin ezean ezin diot eutxi zer da, errepikatu egingo dut. Haua zabaldu dit begitxoak itxi, lo asko egin ezean ezin diot eutxi, lo gurea.
Gorputz me eta luze, mintzo naiz. Ahori gabe, zer naiz, berriro esango dut. Gortuz me eta luze, mintzo naiz, ahori gabe, zer naiz, boligrafoa.
Mendian, berde, zakuan, beltza, zutan, gorri, zer den ezetz igarri, adi entzun berriro esango dut, eta mendian berde zakuan beltza zutan goria, zer den ezetz igarri ikatza.
Beste bat arte!
Eskerrik asko, Irati eta Junior, ez dut asmatu bat erez, eta zuk ainaut?
Nik ere ez dut asmatu.
Orain, Altxa Pelipe abestia jarriko dugu, espero gustatzea.
Altxa Pelipe, trulalai, 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 Altxa Pelipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trula, trulalai. Libertadea eskatzen diogu herri honetako alkate jaunari.
Eta jendea alegratzera gaur gara gu ona xetorri.
Entzun herri maitea alaitu jendea. Alde egingo baitugu festa amaitzean.
Eta itzuliko gara horrengo batean.
Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trula, trulalai.
Eta gero, gero, txopa zen kaldero. Bian hijos gordos, como mol gordos.
Aita periko seme juaniko zer daukazu apatzeko.
Aita periko seme juaniko zer daukazu apatzeko.
Aza hori ogozo gozoa harto beroa gazkateko.
Aza hori ogozo gozoa harto beroa gazkateko.
Aita periko seme juaniko zer daukazu apatzeko.
Aita periko seme juaniko zer daukazu apatzeko.
Asa orio gozo gozoa harto beroa gazkateko.
Asa orio gozo gozoa harto beroa gazkateko.
Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trula, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trulalai, trulalai. Alza Felipe, trulalai, trula, trulalai.
Orain LH lauko Jagoba etorri da liburu baten gomendio bat kontatzera. Hasi mesedez.
Gaur liburu baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Elisabeta Dami idazlearen Koliseoko mamua Jeronimo Stilton izenburua duen liburua. Liburu hau oso divertigarria eta historio interesgarriak dituelako aukeratu dut. Elisabeta 1948an jaio zen Milanen. Haur literaturako idazle bat da eta 80 liburu baino gehiago idatzi ditu. Elisabeta Damik liburu honetan kontatzen digu nola mamu bat metroan koliziora joaten den eta bertako pertsonak beldurtzen ibiltzen dela. Jeronimo bere iloba Benjamin eta bere lagun bat mamua harrapatzen saiatuko dira. Lortu aldute, zer liburu polita ez da? Beraz, badakizue Koliseoko mamua Jeronimo Stiltonen izenburua duen liburua irakurtzera eta gozatzera gonbidatzen zaituztet.
Eskerrik asko Jagoba, oso polita ematen du liburu honek. Espero dut tarte bat eukitzea irakurri izateko.
Orain, Paristik natorren artista bat naiz ni abestia jarriko dugu. Espero gustatzea.
Paristik natorren artista bat naiz ni.
Paristik natorren artista bat aixi.
Ondo jotzen dut,
baita duk ere.
Danborra nik jotzen dut. Paristik natorren artista bat naiz ni.
Paristik natorren artista bat aixi.
Ondo jotzen dut,
baita guk ere.
Biolina nik jotzen dut.
Tiriri, 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 tiriri,
Paristik natorren artista bat naiz ni.
Paristik natorren artista bat aixi.
Ondo jotzen dut,
baita guk ere.
Turutanik jotzen dut. Paristik natorren artista bat naiz ni.
Paristik natorren artista bat aixi.
Ondo jotzen dut.
Orain LH-ko Laida eta Ane etorri dira efemeride bat kontatzera. Hasi mesedez.
Arratsaldean guztioi, gu Bostegelako Ane eta Laida gara. Gaur otsaiako geida eta inauteriei buruz hitz egitera etorri gara. Ane, zuazten zara, zer dira inauteriak?
Inauteriak herrialde kristauetan eta ez kristauetan ospatzen den jai tradizionalak dira. Inauteriak garizuma katolikoa hasi aurreko ospakizuna izanik. Laida, gutxi bora bera noiz ospatzen dira edo egiten dira?
Otsaia eta martxoa bitartean egiten da, urtearen arabera data aldakorra izanik. Oiturak dioenez, ostegunean hasten dira, gartza osteguna. Eta hurrengo aste artean, inauteri aste artean amaitzen dira.
Inauterietako astelenaren jatorria, historia eta esanaia inauterietako astelenaren historia greziarrek eta erromatarrek erdiaroan ospatzen zituzten jai paganoetatik dator. Luperkaila eta Saturnaila izenez ezagutzen direnak. Bako jainkoaren omenez erromatar jaia.
Ospakizun honen jatorria garizuman debekatuta dauden jaki guztiak kontsumitu beharran aurkitzen da. Katolikoen paskoarekin amaitzen den meditazioa eta damu alditzat hartzen dute.
Inauterietako asteleneko tradizioak eta ospakizunak munduko hainbat lekutan hainbat ohitura eta tradizio egiten dira. Inauterietako astelena ospatzeko. Ohitu zarrez, mozorro koloretsuak desfileak eta kanpoko festak jasten. Jarraian, hainbat herrialdetan inauterietako astelena ospakizunak aipatzen ditugu. Laida, nola ospatzen da inauterietako astelena Argentinan?
Inauterietako astelena garizuma katolikoaren hasiera simbolizatzen da. Eta Argentinako egun nazionala da. Eta Alemanian?
Alemanian jaiegun hau Rosemontag arroxa astelena bezala ezagutzen da. Laida, Kolombian berriz nola ospatzen da?
Barrankilan inauteriak ospakizun folkloriko garrantzitsuenetariko bat dira. 1900ko hamarkadan, tradizio batzuk ezarriz, ala nola loren lehen gudua 1903an eta inauterietako lehen erregina. Espainian nola ospatzen dutean, eh?
Bartzenolan, Karnestoleseko errege eta erreginaren heriotza simbolizatzen duen kalejira dago. Egun hau ospatzeko kalklotx txistorra jatea da ohitura. Ba aldakizu nola ospatzen den Mexikon, Laida?
Mexikon inauteriak umore txarraren erreketarekin hasten dira, plaza nagusian. Eta zugu Bolivianan, eh?
Bolivian inauterietako dantza nagusiari La Diablada izenaz ezagutzen da, biek galtzarien aurka izandako garapena simbolizatzen duena.
Agur! Eskerrik asko Laide eta Ane, oso interesgarria iruditu zaigu gaur hemen kontatu diguzuena.
Orain gure izarrak abestia jarriko dugu, espero asko gustatzea.
Zentzurik zuen arren, zure itzalari koloreak faltan botatzen. Hasi naiz amabiak aldera gauero, unetxo batez, gauzak aldatzen han eta hemen. Itzurunen eguzki aukitzeko gai ginen. Agian zu ere oroituko zara noizean behin. Aldrebe xamarra naiz batzutan, urain di. Urduri jartzen naiz begitara zuzen. Espaldian, bare-bare dago dena, urteak pasa diren arren, hau betirako da. Bakarrik bazaude, begiratu gora, antxe aurkituko dituzu gure izarrak. Bakarrik bazaude, begiratu gora, antxe aurkituko esan zen un goizalde baten, presari gabe bizi ginen, udara luze hartan. Gozatzen, zurekin bizia gozatzen, zoramen eraino maitatzen, eran gutxi zen idan. Aldrebe xamarra naiz batzutan, orain di, urduri jartzen naiz begitara zuzen, begiratzea.
Orain gure gelako Maialenetan ez datoz albiste berri bat ematera. Hasi.
Gezalaga okelenek 24-5 koarekin hartu zuen mendean. Jaen etxean jokatu duten lehen partidan. Aztiko festak igandean hasi ziren. Zarautze eta Jaenen arteko errubi partiduaren inguruan. 24-5 irabazi zion Gezalagak okelanek Jaeni. Emaitza horrekin Zarautz bigarren kokatu da. Aztiko armaila beteta egon zen. Eguzkiak ez zuen utxik egin eta hirugarren denboraldian ilundu arte luzatu zen.
Partida zen bereziki distiratua izan, baina izan zen bizia, lehiatua, indartsua, intentsitatea izugarrikoa. Puntu honetara iritsita, inorkezu alferrikako arriskurik hartu nahi, eta Zarautzek defentsan oinarritu zuen partida. Jokoa zen guztiedan aurkariaren zela ireraman eta faltak baliatu puntuak biltzeko.
Jaen oso traketz aritu zen, tautxean eta Zarauztarrek ia guztietan irabazi zieten baloia. Melearen antzera, Zarautz izan zen nagusi. Hain justu melean irabazitako baloi bat jokatuta etorri zen. Beltzak lehen entsaigua. Jaenen entsaigua 5 metrotara osatu zen uztartzea. Jaenek baloia sartu bai, baina Zarauztarrek irabazi zuten. 13-5 iritsi ziren atxedenaldira.
16-5 bigarren zatia hasi eta berehala. Uztartzen baloi irabazi ondoren hasi zuten jokaldia. Baloia hartu eta lurrera. Zelai ertzean Carlos Estradak entxegoa egin arte. 24-5 beltze garaipena eta armai aztutik. Txaloka, zuziriak eta oiuak, eztarriak urratzeraino. Zarauztarren hirugarren denbora aldiz luzatu egin zen, otsaileko eguzki epeletan.
Ezkerrik asko Anetz eta Maialen albiste hori kontatzeagaitik.
Eta orain Eskubiziak abestea jarriko dugu, espero gustatzea.
Ote dago aulota, aizu, aizu, nortzara zu, berak ezin duera zu. Egin ezagun bat bat bida, taskatu laguntza, etor daitezen gurera, laguntza ematera.
Irratsaioa bukatu da, espero gustatzea izana eta eskerrik asko entzuteagaitik.
Agur!
Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.